Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Fides pričakuje javno opravičilo vlade za blatenje in diskreditacijo zdravništva.
Zaposleni na upravnih enotah razmišljajo o zaostritvi stavke.
Komentar Mirana Videtiča o jutrišnji interpelaciji zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh.
Vreme, jutrišnji dan bo večinoma deževen. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Pred nami je sveto tridnevje, v katerega nas posebej uvaja molitev križevega pota. Za križev pot v rimskem Koloseju je letos prvič besedila pripravil papež Frančišek, ki je med dopoldansko audienco spomnil, da nas Jezus na križu uči potrpežljivosti. Prispevek Marjane Debevec.
Besedila za postaje križevega pota v rimskem Koloseju, ki ga vsako leto preko televizijskih kanalov spremljajo milijoni ljudi po vsem svetu, letos v luči leta molitve prvič pripravlja papež Frančišek. Kot so sporočili iz Vatikana, tokrat ne bo poudarek na različnih aktualnih vsebinah, čemur smo bili priča v preteklih letih, ampak bo v središču meditacij Kristus. Tema, ki jo je sveti oče izbral za svoje premišljevanja, je namreč moliti z Jezusom na križevem potu. Med Jezusovim trpljenjem pa se pokaže tudi vsa njegova potrpežljivost, ki ni sad nekega dobrega prenašanja bolečine, ampak večje ljubezni, je pri dopoldanski katehezi poudaril papež Frančišek. Posebej v teh dneh nam bo dobro delo, če bomo zrli križanega, saj bomo tako usrkali potrpežljivost. Lepa vaja je tudi ta, da pred njega prinašamo ljudi, ki nas najbolj motijo. Prosimo, da bi nanje gledali z usmiljenjem, z Božjim pogledom, ter znali ločiti njihove obraze od njihovih dejanj. Če bomo čutili, da nas preizkušnje tlačijo k tlom, pa se z upanjem obrnimo k Bogu, v neomajnem zaupanju, da nas On ne razočara v naših pričakovanjih. Nas je pred začetkom svetega tridnevja še povabil sveti oče.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Zdravniki stavkajo že skoraj 2 meseca. Predsednik sindikata Fides Damjan Povh ocenjuje, da to ni več stavkovni boj, ampak boj za demokracijo, etičnost in moralnost. Meni, da breme tega nosi trenutna vlada, ki nima ne volje, ne časa pogovarjati se tako, kot je obljubila v sporazumu januarja lani. Namesto, da bi začela reševati težave, so bili zdravniki priča nenehnim pravnim in verbalnim pritiskom. Članica Fidesa Mateja Grad.
Zdravništvo pričakuje najmanj javno opravičilo odločevalcev in vlade za blatenje in diskreditacijo zdravništva, ki ni krivo za nastalo situacijo, ki nima moči, da bi to spremenilo. Zdravnik edini obravnava in zdravi bolnike skrbno, in poskuša to napraviti v varnem delovnem okolju. Odločevalci nam tega ne omogočajo. Zdravnik je visoko etično zavezan svojemu pacientu, vlada je etično zavezana, da vzdržuje vzdržen javni sistem in pripravi ustrezno delovno okolje zdravništvu.
Zaposleni na večini upravnih enot so stavkali že 3. sredo zapored. Njihovi sindikalni predstavniki pravijo, da glede na potek dialoga z vladno stranjo, druge možnosti nimajo. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk.
Če bi vlada želela ta problem upravnih enot ustrezno rešiti, se izpogajati oziroma zagotoviti optimalen servis države, bi se že davno nekaj dogovorili. Tako pa jaz mislim, da se gremo nek reality show, ki ga bo treba pač končati z nekim reality showom pred poslopjem vlade Republike Slovenije, kjer se znamo zbrati predstavniki vseh državnih uslužbencev.
Razmišljajo tudi o tem, da bi stavko razširili še na 1 dan v tednu poleg srede. Poslanci so opravili splošno razpravo o predlogu zakona o paliativni in hospicu skrbi, ki ga je oktobra vložila SDS. V Svobodi in Levici so ocenili, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V SD so pristojno ministrstvo pozvali, naj predlog uskladi za širšo družbeno podporo. V NSI so napovedali, da bodo predlog zakona podprli. Državni zbor bo o njem glasoval jutri, prav tako bo jutri glasovanje o noveli zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Vse poslanske skupine so napovedale, da ga bodo podprle. Prepoveduje arome v ogrevanih tobačnih izdelkih in elektronskih cigaretah, razen tobaka. Ukinja tudi kadilnice. Medtem je okoljsko ministrstvo umaknilo predlog uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah. Ker se je izkazalo, da obstajajo pomisleki in različno razumevanje uredbe, je ministrstvo sporočilo, da je začelo pogovore z deležniki, najprej z združenji občin. Ogorčenje nad predlogom uredbe so v torek izrazili v stranki SDS, saj da se z njo skušajo omejiti javne prireditve na prostem, med drugim gasilske veselice. Poudarili so, da bi izdelava poročila o emisiji hrupa stala, težava bi lahko bila tudi, da bi hkrati potekalo več prireditev, kot je pooblaščenih izvajalcev meritev hrupa. V državnem zboru se jutri obeta dolga in burna razprava o negospodarnem nakupu 13 tisoč računalnikov. Poslanke in poslanci pričakujejo pojasnila ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, opozicija pa zahteva tudi njen odhod. Komentator Miran Videtič je v pogovoru s Tanjo Dominko predstavil svoj pogled na interpelacijo zoper ministrico.
Jutri bo v državnem zboru interpelacija o delu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. V SDS so zaradi nakupa 13 tisoč prenosnih računalnikov za nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, ki ga je ministrstvo izvedlo lani, že januarja vložili to interpelacijo. Očitajo ministrici sum storitve kaznivega dejanja, nevestnega dela in sum oškodovanja davkoplačevalcev. Gospod Miran Videtič, kako ste spremljali to zgodbo doslej?
No, jaz sem, bom rekel, že v samega začetka kar kritičen do omenjene ministrice. Pravzaprav sam verjamem, da niti ne razume, na kakšno pozicijo je prišla. Jaz se spomnim, ko je bilo to ministrstvo nekako ustanovljeno, je bilo ustanovljeno zato, da bi neko krovno, recimo temu neko digitalno ustavo spisalo in na ta način omogočilo tako javni upravi kot nam uporabnikom teh storitev nekako lažje delovanje. Omenjena ministrica je očitno to svojo vlogo vzela, če po domače povemo, mečkem bolj šeftarsko. Ne? Očitno se ji zdi, da je to ministrstvo ustanovljeno zato, da šefta z računalniško upremo, predvsem teh 13 tisoč računalnikov, pa to ni vse. Ne? Tudi nesmisli, kjer se, bom rekel, plačuje po moji oceni nepotrebne storitve, da se na nek način poskuša ljudi učiti osnove računalništva, ni najbolj primerno za omenjeno ministrico. Jaz pravzaprav sem verjel, da bo sama spoznala to svojo zmoto in pred interpelacijo še odšla, očitno pa so se v vladi, kar me niti ne preseneča, odločili, da bojo te svoje slabe kadre branili, verjetno tudi iz razloga, ker težko pridejo do novih. Ne? Tako da jaz pričakujem eno strani opozicije vsebinsko, argumentirano razpravo, strani vladajočih tolej koalicijskih poslancev pa precej sprenevedanja in bom rekel, upam se trditi celo neresničnih podatkov.
Včeraj je državni zbor sicer sprejel novelo o spodbujanju digitalne vključenosti, ki bo dala podlago za razdelitev teh prenosnih računalnikov. Za je glasovalo 48 poslancev proti 26, seveda iz SDS in NSI. Gre za popravljen zakon, najprej so namreč spisali takega, da bi bilo upravičencev do teh računalnikov kar 500 tisoč. Zdaj jih bo manj, za izposojo te računalniške opreme pa je bil vzpostavljen računalniški sklad, nad katerim bdi javni štipendijski sklad in novela tudi določa upravičence, to bodo tisti prejemniki otroškega dodatka iz prvega dohodkovnega razreda. Zanimiva je bila včerajšnja razprava, novelo so seveda zagovarjale poslanske skupine Svobode, SD in Levice. In če smo spremljali razpravo, je bilo čutiti precejšen bes poslank Svobode, ki so s prstom kazali na opozicijo, češ da v času prejšnje vlade tudi ni bilo nobenega razpisa pred nakupom opreme za boj z epidemijo. Kakšna je razlika med tema dvema odločitvama in med tem časom, takrat in danes?
Poglejte si, ravno to, kar ste navedli v začetku, ne, vprašanja je tisto, o čemer govorim. Ne. Se pravi, mi imamo vrstni red, ima ta vlada mečkan čuden. Ne. Se pravi, prvo se kupi nekaj, ne, potem pa se išče rešitev, kako to kupljeno plasirati med ljudmi in potem se ponavadi, tako kot to politika zna, poskuša odigrati na čustva ljudi, da bo to, da bo ta oprema za, bom rekel, ranljivejše skupine. To absolutno ni prav, kar pa se tiče vašega vprašanja. Razlika med prejšnjo in sedanjo vlado. Jaz sem delovanje bivšega ministra in tudi te poteze, ki jih je takrat vlekel, razumel vendarle, da bi se ljudem olajšalo po tisti epidemiji nazaj nekako vrniti v to socialno mrežo. Mogoče ni bil najbolj ni imel najbolj posrečene roke, ampak ljudje smo tisti, ki se na koncu odločamo, ne, kaj bomo kupovali in tako je prišlo do takrat številčnih nakupov neke opreme, ki predvsem služijo mladi, pa niti ni to tako slabo. Tukaj pa imate vlado, ki ima pravzaprav podporo v parlamentu, tako kot jo verjetno še nobena vlada ni imela, se pravi, ima vse vzvode, da odloča ciljno, premišljeno, pa tega ne počne. In tukaj je ta bistvena razlika, ki jo sam vidim, ne nazadnje, tudi obljubljali so, da bo drugače, kot je bilo pod prejšnjo vlado, pa vidimo, da je precej slabše.
Interpelacija kot orodje opozicije je bila v tem mandatu večkrat uporabljena. Pravite, da se tokrat ne utegne zgoditi kakšen odstop ministrice, kot se je recimo pri pravosodju?
To je eden redkih instrumentov, ki jih opozicija ima, sploh pri takih številkah, kot jih imamo danes v državnem zboru. Jaz sem govoril, da bi pričakoval odstop ministrice zaradi vsebine njenih, bom rekel, nečednosti. Ne? V tem kontekstu bi si želel, da politiki imajo to, recimo temu, etično in moralno držo, da prepoznajo, da so delali nekaj hudo narobe, ker to, kar dela ministrica Duh Stojmenova, je hudo narobe. In bi, preden bi prišlo do razprav o njihovem delu, potegli neke poteze.
Dobro, bomo spremljali jutrišnje dogajanje in ocenjevali na to, kako se je stvar razpletla. Hvala lepa, Miran Videtič, za ta pogovor.
Hvala vam.
Z Miranom Videtičem se je pogovarjala Tanja Dominko. Delegacija državnega sveta, v kateri so bili predsednik Marko Lotrič, sekretarka Monika Kirbiš-Rojs in svetnik Bojan Kekec, je danes obiskala Dolenjsko regijo. Z gostitelji so govorili o izzivih, s katerimi se sooča regija, pa tudi o stališčih do regionalizacije, za katero si prizadeva državni svet. Tone Gorjup je poklical Marka Lotriča in nastal je naslednji pogovor.
Gospod Marko Lotrič, kako je potekal program obiska Dolenjske regije?
Danes smo tretjič v terenu, če lahko tako rečem. Prvič smo obiskali Koroško regijo, drugič Slovensko Istro in danes smo na Dolenjskem. To je nadaljevanje rdeče niti delovanja državnega sveta, da enostavno pobliže spoznamo probleme, ki jih imajo tako županje, župani, podjetja, velika, majhna, kmetijstvo, se pravi, ker smo na Dolenjskem, smo se osredotočili tudi na vinovradništvo in na ta način se tudi s civilno družbo potem povežemo, kjer je interes. Nekako predstavimo delovanje državnega sveta, možnosti, ki jih državni svet lahko ponudi predvsem v obliki prvega doma civilne družbe, torej da obravnavamo težave in probleme s prebivalstva. In bom rekel, tudi danes se je pokazalo, no, da kraji so izredno razviti, gospodarska razvitost Dolenjske je seveda nadpovprečna, gibljajo se od prvega mogoče kdaj na drugo mesto, skratka so vzor razvitosti. Kaj je temu pripomore? Pripomore zagotovo to, da so ljudje iznajdljivi, da so podjetni, da držijo skupaj in pa da so se vedno pač morali zanesti na svoje znanje in delo. Moram reči, da lokalna podpora županov in županje na Dolenjskem je zares občudovanje vredna, vsak evro, ki se vloži tako kot druge po Sloveniji strani županov, župani, je res usmerjena v projekte, ki jih pravzaprav občanke in občani potrebujemo. In ta preglednost razpolaganja z davkoplačevalskim denarjem, usmerjanje v projekte, ki lajšajo življenje prebivalcem, je tist ključ do uspeha.
Kako pa je s težavami, s katerimi se srečuje Dolenjska regija?
V tej regiji Dolenjski so predvsem ogrožene socialne skupine. V tem primeru imam v mislih Rome oziroma romsko problematiko. Po mnenju županov in župan je pravzaprav ni deleč, da bi bil problem v ljudeh. Problem je v tako imenovanem organiziranem kriminalu. In sami bomo pač kot država in kot lokalna skupnost morali največ, bom rekel, naše energije usmeriti v to, da še bolj povezujemo ljudje med seboj, še bolj omogočamo, bom rekel, dostopnost do vseh priložnosti, ki jih imamo vsi državljani, vendar pa bomo morali seveda na drugi strani spoštovati pravila, ki veljajo v tej družbi in kdor pač teh pravil ne spoštuje, bo pač potrebno tudi, da se ga ustrezno sankcionira.
Ste se dotaknili morda tudi vprašanja migrantov?
Danes samih migracij nismo, bom rekel, dotaknili v tem smislu, da bi zaradi številnih prehodov meja oziroma vhodov v Slovenijo, ampak smo se osredotočili na, kot sem rekel, samo na rekovajih, seveda na problematiko socialno ogroženih skupin. Je pa to tesno povezano, bom rekel, tudi z migracijami. Namreč v družbi se že srečujemo z zelo podobnimi ogroženimi skupinami, socialnimi skupinami, kot na Dolenjskem že vrsto let. In na ta način se nam v Sloveniji koncentrirajo potencialna žarišča in moramo pravzaprav čim prej začeti ukrepati, da ne bo na koncu prepozno. Torej usmerjati te migracije v pozitivno smer, se pravi delovne migracije, tam, kjer ljudi potrebujemo, ponuditi jim je potrebno znanje slovenskega jezika, delovno okolje, pač podjetja morajo ostati in postati še tista, ki niso zelo odgovorna do teh ljudi in ponuditi ustrezno plačilo in ponuditi ustrezno bivalno okolje. Seveda družba bo poskrbela za dejansko skozi plačila davkov, ki jih moramo plačati za šolstvo, zdravstvo. In od teh ljudi, ki pa prihajajo v Slovenijo, pa predvsem pričakujem, da bodo seveda poleg tega, da bodo spoštovali svojo kulturo, da spoštujejo naše običaje, našo kulturo, slovenski jezik in na ta način, da potem lahko živimo v slogi.
Gospod Marko Lotrič, hvala vam, da ste nam predstavili vsebino vašega obiska na Dolenjskem in tudi pereča vprašanja, ki ste se jih dotaknili.
Hvala lepa in lep pozdrav tudi vašim poslušalkam in poslušalcem.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Veliki teden še posebej doživeto obhajajo naši rojaki po svetu, saj to ni le vrhunec verske, ampak tudi narodne istovetnosti. Nocoj bodo pri svetem vidu v Kljuljandu imeli posebno bogoslužje, večernice velikega tedna. Na sporedu bo petje psalmov, branje svetega pisma in petje žalostink, ki se nanašajo na boj Jezusa s hudičem. Po maši velikega četrtka bo očiščenje svetega rešnega telesa in krvi. Na veliki petek bodo ob 3 popoldne premišljevali križev pot, zvečer bodo obredi. Čez dan bo priložnost za spoved. Rojaki zelo ohranjajo običaj blagoslova velikonočnih jedi. Zato so v Župnijskem listu Marije v nebo vzete v Kljulendu pripravili prilogo z razlago posameznih jedi, ki jih prinašamo k blagoslovu. Vse župljane, ki imajo narodne noše, vabijo, da tako oblečeni pridajo k ustajenski sveti maši in s tem dajo slovenski poudarek prazniku.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Padavine bodo ponoči ponehale od zahoda in sicer prehodno oblačnost pa se bo trgala. Ponoči bo občasno deževalo, predvsem v zahodnih hribovitih krajih, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, ob morju okoli 11 stopinj. V četrtek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo v vzhodni Sloveniji, sprva bo deževalo predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih, popoldne tudi vzhodneje, možna bo kakšna nevihta. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 16 stopinj. Opozorilo, nocoj bo zaradi okrepljenega jugozahodnika valovanje morja povišano. Zvečer in v prvem delu noči bo valovanje sovpadalo tudi s povišano gladino morja. Obeti. V noči na petek bo dež ponehal, jasnilo se bo. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo popoldne okrepil. Topleje bo. V soboto bo sončno, vetrovno in zelo toplo. V nedeljo bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo, več padavin bo na severnem Primorskem in Bovškem. V vzhodnih krajih bo sončno, pihal bo jugozahodnik. K temperaturam ob 18. v Ljubljani oblačno, rahlo dežuje 11 stopinj, Maribor 16, Koper 11, Novo mesto oblačno dežuje 14, prav tako Celje 14 stopinj, Murska Sobota oblačno 17, Postojna oblačno močno dežuje 10 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Vrhnika 9, Hrastnik 14, Bohinjska Češnica 7, Mežica 11, Rogaška Slatina 15, Babno Polje 10 in Kredarica, minus 1 stopinja, piha jugovzhodnik v sunkih do 96 km na uro. Gneča in zastoj je še vedno na ljubljanski južni obvoznici od priključka Rudnik proti razcepu Malence ter naprej proti Dolenski. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.